cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra pratit ćete zapis sa predstavljanja knjiga Patrijarha Pavla i Zejnela Zejnelija, koje su sinoć predstavljene na Beogradskom sajmu knjiga.
Na Beogradskom sajmu knjiga, na štandu Srpske pravoslavne crkve u glavnoj sali, predstavljeno je delo Post u pravoslavnoj crkvi, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Izdavač je izdavački fond arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački. U knjizi su zastupljeni ranije publikovani prilozi patrijarha Pavla o postu, ali i do sada neobjavljivani radovi. Knjigu je uredio i napisao predgovor njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Antilohije. O knjizi su govorili mitropolit Antilohije i protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović. O značaju knjige Post u pravoslavnoj crkvi, pristupu patrijarha Pavle pojedinim osjetljivim pitanjima naše vere, govorio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Nije slučajno da smo iz ove protomne knjige njegove svetosti sa određenim dopunama izabrali upravo ove njegove tekstove koji se tiču jedne od životnih, bitnih tema crkve i crkvenog načina postojanja. Dakle, njegovi tekstovi koji se tiču pitanja posta u pravoslavnoj crkvi. Svima nam je poznato ono načelo njegove svetosti koje glasi, koje on uvijek ponavlja, to ponavlja često i nama episkopima, ponavljao je i veoma često i na sinodu i na saboru, koje glasi da riječi budu blage, a argumenti jaki. To je jedna njegova rečenica koja je dragocjena i od izuzetnog značaja, naročito za ovo naše vrijeme, koje je vrijeme velikih riječi, velikih slova, velikih debelih knjiga, načina govora, da ne kažemo bombastog, koji veoma često se pretvaraju političke mitinge, i ne samo na političkim mitinzima, nego često i u crkvi, u našim besjedama, u našim razgovorima, u našem pastirskom djelanju, u našem bogoslovstvovanju. Dakle, riječi blage, argumenti jaki. E upravo to je osnovno svojstvo svega onoga što je njegova svetost i govorio u toku svog poluvjekovnog služenja kao pastira crkve Božje i svega onoga što je on napisao, svega što je izgovorio i sveukupno njegovog ponašanja do današnjeg dana i sada kada se nalazi u bolnici, nastavlja svojim postojanjem i svojim činom i svojim kratkim riječima da svjedoči to načelo kao svoje životno načelo. Kažem, sve ono što je napisao, ono je usaglašeno sa tim njegovim načelom. Ono što me uvijek čudilo, to je da je on spojio obične teme koje su obrađivane u njegovim knjigama, pa je i ovoj knjizi o postu, da je on to spojio sa minucioznom naučnošću. Ništa što je napisao nije pisao onako ad hoc, da kažemo iz svoje glave jednostavno, nego je uvijek svako pitanje koje je postavljeno, on ga je prvo proučavao, provjeravao ga je iskustvom crkve, svetotačkim iskustvom, zavirujući u rukopise, ne samo u štampane knjige, bilo da su one pisane na jelinskom jeziku ili na slovenski rukopisi, svetotački ili na nekom čak i stranih jezika, uvijek prije nego što bi donio sud o nekoj temi, o recimo konkretnom postu, on je prvo proučavao ono što je suštinsko na tu temu rečeno kod svetih otaca, pa i onda iznosio svoj zaključak, ali taj njegov zaključak nikad nije apodiktički, nije autoritativan, nego uvijek je on, to je njegovo mišljenje, ali ono, to njegovo mišljenje toliko je dokazano, provjereno, da ti osjećaš da to nije njegovo mišljenje, nego da je ono praktično izraslo iz sabornog dopita i poznanje same crkve. To uopšte važi za ono što je njegov svetost napisao, a to važi evo i za ovu knjigu o postu. Naravno, njegovo shvatanje posta je biblijsko shvatanje, starozavjetno, novozavjetno, svetotačko, on je potpuno svjestan značaja posta za crkvu i svjestan je činjenice da je crkva, hrišćanska pravoslavna crkva, prvenstveno da je ona posna crkva, da je ona utemeljena na postu, ne samo kao nekom propisu zakonskom, nekom pravilu koje se nameće kao zakon, nego na postu kao načinu postojanja, kao nečinu što je sastavni organski dio života crkve kao takve. Naravno, post o kome on govori nije samo post ono što obično to biva kod nas i nažalost i kod nas sveštenika prilikom ispovijesti, jesi li postio, što znači jesi li mislio nešto mrzno meso ili ovo, ako jesi kaješ ti se kajem, sagni glavu. Ne takva vrsta posta, on se drži u noga biblijskoga i veliko posnoga. Postimo, braćo, tjelesno, postimo i duhovno, uzdržanje, podvig, očišćenje čovjekovog uma, srca, duše, oslobađanje od svega onoga što nas otuđuje od volje Božije, od Boga, prvo na planu ljudskoga srca, ljudskoga bića unutarnjeg. To je ono što post zahtjeva, naravno, ono što njegova svetost doma često podlači, čovjek je psihofizičko biće, on niti je samo duša, niti je samo tijelo. I on koji je, kao što znate, studirao i medicinu, i tekako ulazi u zakone tjelesnog čovjeka i poznaje zakonitosti tjelesnog čovjeka iz ličnog opita, iz opita crkve, iz svoga iskustva, i on zna i svjestane kakav je utjecaj onoga što čovjek jeste u srcu i umu na njegovu tjelesnost, na njegovu tijelo, i u isto vrijeme kakav je utjecaj tijela i tjelesnosti na čovjekovu dušu i na čovjekovo ponašanje. Zato kad govori o čovjeku, njegova antropologija, mogli bi da kažemo organska antropologija. Kod njega nema ničega manihejskog ili da kažemo platonovskog, gdje on ističe dušu nezavisno od tijela ili s druge strane odvaja tijelo od onoga što je osnovna struktura čovjekovog bića unutarnje. On gleda čovjeka u njegovoj cjelovitosti, onako kakav on jeste, kakvim ga je Bog stvorio i naravno i svjestan je kakvim je čovjeka učinio grijeh i otuđenje čovjekovo od grijeha i šta je ono što čovjeka odvaja od Boga i što ga odvaja od njegove prirode pogodkade, blagodare prirode. I zato govoreći o postavu upravo pristupa tebi posta na takav način i zato je ova njegova knjiga i njegovi zapisi su dragoceni. Čineći to, on to čini i kao bogoslov, i kao naučnik, i kao istoričar, liturgičar, ali to čini prvenstveno kao pastir. Upravo svjestan iz ličnog života značaja posta, jer ako hoćemo pošteno, najposniji patrijarh i monah, ako hoćete, hrišćanin u našoj crkvi, to je patrijarh srpski pravnik. Iako on nije živio mnogo u manastiru, ali gdje god je živio, on je nosio sa sobom svoju keliju i svoj tigančić i živio apsolutno saglasno onome što je pisao, čak i strožije od onoga što je primjenjivo na sebe samoga. I zašto kažem, piše kao pastir, ovo što je rekao ovdje i otac naš Lukašinović, on kao pastir s jedne strane daje poslovno mjesto koje njemu pripada u sveukupnom opitu crkve kroz svjetove, a s druge strane on je čovjek svoga vremena, on zna slabosti savremenog čovjeka i on u većom poslu, on je u stanju čak da ponekad donese neki radikalni korijeniti zaključak o samom postu i o njegovoj primjeni u životu. Naravno se to vidi u ovom tekstu koji je on pisao po nalogu Svetog Sinoda i koji je bio pripremljen za jednu od sve pravoslavnih konferencija, jer je Srpskoj crkvi bilo naloženo da ona da svoj stavi svoje mišljenje po pitanju posta za veliki sabor koji je već 100 godina u pripremi, pa nadam se da će jednog dana biti taj veliki sabor i održan. I on je napisao to za tu sve pravoslavnu konferenciju. Ne znam da li je to dopiralo do neke od tih konferencija, posljednja je bila 1993. godine i evo sad kada smo bili u Carigradu, kada je bio ovo sabranje svih prvojeraraha sveukupne pravoslavne crkve, pokrenuto je ponovo pitanje, donijeta odluka da se nastavi sa tim konferencijama. Ne znam, kažem, da li je to stiglo, vjerovatno da je to dostavljeno, da se nalazi negdje u arhivi tih konferencija, ali ovdje ono što je on zabilježio na kraju, svoj predlog, kaže on da je to dogma. Znajući kako je post kroz istoriju nastajao i kakve su promjene bile u odnosu na post, on će reći, recimo, što se tiče božićnog posta, znajući kako je post božićni, kad je nastao u onoj obliku u kojoj je danas, 11. ili 12. vijeka, ili pogotovo Petrovski post, kad je on nastao, on će reći da njegovo mišljenje, s obzirom na vrijeme u kome živimo i s obzirom na sveukupnu tradiciju crkve, da bi bilo moguće po njegovom mišljenju da se božićni post svede na dvije nedjelje, a da se Petrovski post svede na jednu nedjelju. Naravno, to je njegovo mišljenje, to je njegov, dakle, čovjek koji najviše posti, koji zna kako značaj ima post u životu svakoga kršćanina i crkve kao takve, on isto vrijeme kao pastir, on razmišlja o savremenom čovjeku i on pominje ljude tehničke civilizacije, ljude koji su se bave nekim preduzećima kojima se obavljaju hemijski i drugi procesi koji na takav način ugrožavaju ljudski organizam. jer kroz istoriju ljudske organizam on je bio samo uzložen prirodnim onim fenomenima koje su prema tim prirodnim zakonitostima i prilagođavala se crkva. Međutim, danas je ljudski organizam i čovjek savremeni, čovjek tehničke civilizacije, mnogo dublje ugrožen kao biološko biće nego što je to bio bilo kada u prošloj istoriji. I on, kao pastir, on kaže, ne možemo sad pravilo koje važi recimo za nekog pustinjaka u Svetoj Gori da ga primijenimo za neku majku dojilju, za bolesnika i za nekog radnika koji je u nekoj fabrici, kako da kažemo, još je jednog savremenog hrišćanina koji naravno veliki pošut da su dnevni, tu nema nikakve dvoumljenja, to je nešto što i post uspjenija presvete Bogorodice u tom ne postavlja pitanje, ali ova dva druga posta koji su nastajali vremenom, pogotovo Petrovski koji je u prvim vremenima bio stvari vezan za, za praznik Svete Trojice, ne za, odnosno vezan za, za početak misije crkve u svijetu, pa ta misija, ona počinje postom. I kasnije, pošto su prvi apostoli bili prvoupovni Petar i Pavle, onda se taj post vezao za, za njih. Suštinski to je post koji je vezan, treba bi da bude vezan za, za duhove, za praznik Svete Trojice. A opet onda i božićni post, kako sam razvijao i odbijao, postoji takva jedna mogućnost prilagođavanja i na neki način povratka posta i dužine toga posta na onaj običaj koji je bio u crkvi vjekovima, sa time ne negirajući post, nego upravo dajući mogućnost hrišćanima da ga primijene u svom svakidašnjem životu. I da ne pođemo priču, zaista ova njegova knjiga o postu je veoma dragocena i bilo bi dobro da, da je čitamo i da se na njoj vaspitavamo u pogledu posta i tog našeg osnovnog hrišćanskog, biblijskog, evanđelskog načina postojanja. Eto toliko o ovoj knjizi.
O sadržaju i koncepciji ove knjige prvi je govorio protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović.
Visoko prosvećeni gospodine, mitropolite, prosvećena gospodo arhijereji, braćo sveštenici, braćo i sestre, dakle, nas je večeras okupila ovdje patrijarhova knjiga, knjiga njegove svetosti patrijarha Svetog Pavla, Post i sveto pričešće u pravoslavnoj crkvi. Ovo patrijarhovo delo koje se nalazi na stolu pred nama i koje je tu kod vas i u vitrinama i na prodajnim štandovima, nije nastalo samo od sebe, ono ima jednu predistoriju. Ja bih htio da kažem par rečenica o tome, ostavljajući naravno da svoj bogoslovski sud i pastirski, arhipastirski duhovni o ovome delu kaže, izgovori mitropolita Filokije, koji je urednik ovoga izdanja i pisac predgovora za, za ovo izdanje. Svaki pažljivi čitalac dela patrijarha Pavla, koji je pratio njegove tekstove možda još i davnih godina kada su oni počeli da se pojavljuju u glasniku, u zvaničnom listu naše crkve, a potom kada su bili objedinjeni u prvom izdanju ove dragocene knjige Trotovne, da nam budu jasne kapite naše vere, motiv je bez velike poteškoće da otkrije izvesne sličnosti između ove knjige koje nas pomišemo i ovih patrijarhovih prethodnih knjiga. U čemu se ta sličnost sastoji? Pa sastoji se u tome da je jedan dobar deo, veliki deo ovih tekstova već ranije objavljen i u glasniku i u patrijarhovim delima, a ovdje je tematski izdvojen i sastavljen u jedan novi zbornik koji objedinjuje zajedničke, dve zajedničke teme. Jedna je tema post, a drugo sveto pričešće u životu pravoslavne crkve. Ovaj zbornik se ne iscrpljuje samo prethodno objavljenim tekstovima, jer onda bi se postavilo pravilo pitanje, pa zar je jedan razlog za njegovo objavljivanje upravo to da nakon četiri napravimo i petu novu knjigu. On naravno ima i nove tekstove od kojih je sigurno najdragoceniji i najzanimljiviji ovaj posljednji, koji je objavljen pod naslovom usklađivanje crkvenih odredbi o postu prema zahtjevima savremene epohe. To je bogoslovski ozbiljna kompleksna studija koju je patrijarh Pavle izvorno napisao na zahtjev Svetoga sinoda, u ime Svetoga sinoda, a po pitanju problema eventualne redukcije broja postnih dana i postne discipline, koja je jedna tema koja je postavljena pred našu pomesnu crkvu za jednu od sve pravoslavnih konferencija koje su bile održavane. Rekao sam da je ova knjiga izvod iz patrijarhove opširnije knjige, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, i ovdje je spomenuto malo pre da je to novo izdanje. Treba reći sa radošću da je to treće izdanje patrijarhovih knjiga, da je prvo izdanje izašlo tačno pre 10 godina, 98. godine, a drugo prošle, a treće evo ove sada u kojoj se nalazimo. Koristim ovu priliku da podelim s vama još jednu radost, a to je da je u istoj ediciji u kojoj izašla patrijarhova knjiga o postu i pričešću, pre recimo sat vremena, svetlost dana ugledala jedna nova knjiga drevne i osvetljene tematike, to je zbornik bogoslužbeni, u kome se nalazi tekst Novog Zaveta u prevodu Svetoga Sinoda, zatim tekst Saltira u prevodu episkopa Atanasija Jeftića i molitvenik. Tako jedan duhovno bogoslovski zbornik koji svako od nas treba da ima i da se u njemu sredime nadahnjuje i Bogu da služi. Ali da kažem sad par reći o samoj knjizi i da završim taj tehnički uvodni deo njenog predstavljanja. Ova knjiga sastoji se iz dve cjeline. Prva je, naravno, u početku uvodna reč mitropolita Amfilohija, potom predgovor njegove svetosti patrijarha srca gospodina Pavla, a potom dve bogoslovske tematske cjeline. Prva je post u pravoslavnoj crkvi, a druga sveto pričešće u pravoslavnoj crkvi. Patrijarh se pitanjem posta bavi na više načina. On razmatra historijske uslove nastanka i razvijanja posnih vremena u životu naše crkve, zatim bogoslovske osnove posta, objašnjava neke naizgled jednostavne, u stvari duhovno složene probleme, govori o pitanjima trapavih dana i razrešenja od posta i sličnoj problematici. Druga cjelina u ovoj knjizi koja je posvećena svetom pričešću pravoslavnoj crkvi, čini mi se da je bogoslovski podjednako složena, ali na svojevrstan način možda aktuelnija za vreme u kome se nalazimo. Mi svi znamo da ovo vreme odlikuje jedna ozbiljna polemika, jedno ozbiljno promišljanje ove vrlo važne, ove centralne teme crkvenog života, ali to jeste tema pričešćivanja, koja, iako je ozbiljna po svom problemskom sklopu, ne biva uvek vođena na ozbiljan način. Često je, nažalost, vođena na neozbiljan, pojednostavljen, tako puškački i ružan, i upravo je zato ovo izbalansirano, ozbiljno, duhovno, trezveno svjedočanstvo njegove svetosti potrebno ovom vremenu kao nijednom prethodnom, to je moje mišljenje. I patrijarh ovdje pokazuje svoj, ako ja smijem da sudim o tome, da probam da kažem svoje mišljenje, pokazuje jednu neverovatnu sintezu krajnje ozbiljnosti i vernosti predanju, spojenu sa apsolutno savršeno razvijenim patrijskim sluhom za vreme u kome živi i potrebe ljudi koji u tom vremenu postoje. Dakle, biti patrijarhovu sposobnost razuđivanja zamračuje, kako da kažem, pusto i prazno slovo zakona, niti pak on odbacuje polako predanje, kako mi bogoslovi savremeni umemo poneki put da učinimo. Nego patrijarh potpuno veran slovu svetih otaca, slovu biblijskom, slovu crkvene misli i discipline, istovremeno ima slobodu deteta Božije i može da interveniše sa autoritetom i da predlaže neka rešenja koje da neko drugi izgovorio ne bi tako lako i bez velike buke prošla. Tu su njegove teme, su teme savremene, on se ne stidi da govori i ne izbegava neke možda najizred delikatnije probleme. On je pastir svih uzrasta, oba pola, svih životnih situacija i problema i mnogi su od njih zapisane u ovoj dragocenoj knjizi. Naravno, mnogo ih je više u ovim opširnim knjigama i ja, završavajući svoje kratko to uvodno slovo, pozivam sve vas da čitate, naravno, i našu knjigu koju neposredno govorimo, a to je Post i sveto prisustvo u pravoslavnoj crkvi, ali i pre sebe i za svega i ovog širniju, iz koje će uslediti, nadamo se, pogoda još poneko ovako izvojeno izdanje.
Posle promocije nove knjige njegove svetosti patrijarha Pavla na štandu Srpske pravoslavne crkve na Beogradskom sajmu knjiga 23. oktobra predstavljeno je jedno novo izdanje Svetigore, knjiga poznatog novinara Zejnela Zejnelija, Kosovo i Metohija, mi ili oni. Novinar Zejnel Zejneli je Goranac koji je 1999. godine prognan sa Kosova i Metohije. Krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka slao je objektivne i dobro pisane novinske izveštaje osvetljavajući sumornu stvarnost Kosova i Metohije. Zejneli je objavio više knjiga. O ovoj Zejnelijevoj knjizi govorili su njegovo preosveštenstvo mitropolit Amfilohije, akademik Matija Bećković i autor. Razgovor o ovoj knjizi povremeno je prelazio na razgovor o viševekovnoj kosovsko-metohijskoj drami koja stalno dobija nove dimenzije. Prvo je u knjizi Zejnela Zejnelija govorio mitropolit Amfilohije.
Ova knjiga našeg poznatog novinara i pisa Goranca Kosovca Zejnela Zejnelija pod naslovom Kosovo i Metohija mi ili oni predstavlja još jedan zapis o velikoj istorijskoj, da ne kažem i kosmičkoj i metahistorijskoj drami, drami koja nije samo drama, nego je tragedija, drami koja traje više od 600 godina, kosovskoj, kosovo-metohijskoj drami. Ova drama počela da se piše u 389. godine. Teško bilo nabrojati sve one koji su uključeni u tu dramu, koji su je pisali ne samo mastilom i perom, nego koji su je pisali svojom krvlju, svojim stradanjem, svojim svjedočenjem. Čitava pokoljenja od onog Lazarevog pokoljenja do pokoljenja, samo da nabrojimo neka od njih, pokoljenja Arsenija III. Čarnojevića, krajem 17. vijeka, pa poslije njega pokoljenja Arsenija IV. Čarnojevića i tako redom do 19. vijeka, do pokoljenja Atanasija Popovića, koji je ostavio one svoje zapise, potresne zapise, slične ovim Zejnelijevim, o onih stotina godina 19. vijeka do prvih godina 20. vijeka i tako redom do pokoljenja Prvog svjetskog rata, onda Drugog svjetskog rata, onog poratnog pokoljenja u koje se i mi ubrajamo. I evo sve do današnjeg dana. Zapisi, kažem, jednog Kosovca, Goranca, koji nosi u sebe tu dramu. Njome je zapečaćen. Na krstu te drame on je raspet. i sa tog svog, i ne samo svog raspeća, kroz usta Stevana Nikolića, on ostavlja svoj zapis onome što se događalo naročito od 1941. godine, pa evo do 1999. godine i do ovih naših dana. Ovaj njegov zapis je dragocen i utoliko je dragoceniji što upravo ga piše jedan Goranac ispod Šare, iznad Prizrena, koji nosi u sebi jednu specifičnu crtu te kosovske drame i te kosovske tragedije. Ovaj zapis njegov, ovaj zapis Stevana Nikolića je svjedočanstvo, potresno svjedočanstvo, kojim se analizira iz dana iz dana u godinu u godinu predočava Stevan Nikolić, odnosno pisac, predočava šta se događalo, šta se događa i čega je sve posljedica ono što se danas dogodilo sa Kosovom i Metohijom. Među mnogim zapisima, bilo da su pjesničke prirode, bilo da su zapisi naših kroničara, bilo su zapisi naših historičara, političara, skoro je izašla jedna knjiga o Kosovu Borislava Koštunice, bilo da su zapisi historičara umjetnosti, književnika. Dakle, svi ti zapisi u stvari svjedoče o dubokoj rani koja, eto, krvari više od 600 godina i koja danas je došla do svoga, do svoje najdublje tačke. Lažna država proglašena od moćnika ovoga svijeta i taj čin proglašenja nije ništa drugo nego je na jedan određeni način afirmacija i potvrda i ovjenčanje svih zločina vršenih na Kosovo i Metohiju, sveukupnog nasilja i djela nasilnika koje bez prekida traje nad jednim narodom, nad njegovom dušom, nad njegovom kulturom, na njegovom postojbinom, nad njegovim ognjištem, nad srcem njegovog srca, nad dušom njegove duše. Da li će ovaj zapis doprijeti do nekoga od onih koji su krenuli tim bespućem u odnosu na Kosovo i Metohiju, to nije u rukama ni pisa, ni u našim rukama. Ali u svakom slučaju, od izuzetnog je značaja da se ova knjiga pojavila i ovaj zapis i da se pojavila upravo u ovom historijskom ništa manje tragičnom trenutku od onih prethodnih vjekova. I sa te strane mi smo veoma blagodarni gospodinu Zejnelju koji nam je podario ovo svoje dragocjeno svjedočanstvo o Kosovu i Metohiji. Hvala vam, gospodine Zejnelju.
Viđenje kosovske drame i knjige Zejnela Zejnelje izneo je akademik Matija Bečković.
Kosovo je najduža priča koju priča srpski narod. Čitao je biblioteci knjiga posvećenih Kosovu, pridodata je i knjiga Zejnelja, mi ili oni. najvećoj skirci vapaja sa Kosova i Metohije, on je pridodao vapaj Srbina Stevana Nikolića, koji je okončao ovih godina u jednom zajedničkom izbjegličkom smeštaju. To je njegov životopis i on je samo jedan od likova u jednom još uvek nenapisanom romanu koji piše ceo srpski narod i svi Srbi, ma gde oni živeli. Zeynel, Zeynel je Goranac, poznati novinar, profesionalac, koji je stekao lepo ime u našoj javnosti svojim izveštajima sa Kosova i Metohije, a ovom knjigom je dodao još jednu knjigu svojim knjigama koje su većinom posvećene ovom prostoru. On također pripada jednom narodu poništenom, poniženom i uređenom, koji je podelio sudbinu sa srpskim narodom. Kao novinar on priča zanimljivo, da se to može razgovetno, da se to može pratiti i čitati. I oni koji nisu čitali ovu knjigu, oni mogu pretpostaviti šta u njoj piše, jer to je ona jedna ista priča, ispričana i potvrđena samo jednim novim glasom i jednom novom sudbinom. Oni koji drže Indijance u rezervatima, mi se čudimo što drže Srbe u enklavama. A to je samo novo ime za te iste rezervate i novo ime za te iste Indijance. Čuli ste ovih dana kada se Srbija obratila Međunarodnom sudu pravde, kako predstavnici te najveće sile kažu da i presuda tog suda neće obavezivati i da ona nema nikakvog značaja. A to je u stvari najvažnije i najbolje priznanje i najveća osuda koju su oni izrekli samima sebi. Gledali smo tu ruku i sramotu pred očima celoga sveta kada su mali odrekli poslušnost najvećima i prvi put posle duže vremena dali za pravo Srbiji. A šta bi Srbija branila na Kosovu i Metohiji nego svoj obraz, svoju čast i svoju istinu i svoje postojanje, i što je to tamo stradanje veće i besmislenije, tako se sve više i uvećava svetinja Kosova i Metohije. A Zeynel, Zeynel je samo tu dodao jednu knjigu, jednu sudbinu, jednu veliku suzu jednog junaka koji se preziva Nikolić, koji je zasad niko, ali doći će dan kad će on biti neko. I cijela ova istorija koja već toliko dugo traje, a koja je za posljednju deceniju pred očima celoga sveta ponovo dobila onaj značaj koji imala na početku i koji je imala u istoriji srpskog naroda, ona sada dobija taj isti značaj u istoriji celoga sveta. I oni koji su zgazili na tu stopu misleći da je to koja bilo stopa i da će to obaviti ništa lakše, suočili su se da to nije koja bilo zemlja i kako bila zemlja, nego da sada oči celoga sveta gledaju u to polje koje je i na nebu i na zemlji, ne zna se gde više i gde Srbi imaju više nego bilo gde drugo i niko im ne može dati nešto više ako bi im uzeo Kosovo. To je najviše što imaju i kada bi im to uzeli, oni ne bi imali ništa, niti bi niko mogao nešto da im da, niti bi imao kome da da. I tome kome bi dali, taj bi već postao niko. I ja sam samo došao da se poklonim svetinji Kosova i pridružim Zajnilu Zeneliju i da mu odam počast što je napisao ovu knjigu i što je istrajao na tom putu prepunim u tom iskušenju.
U svom delu, njegovim stvarnim junacima, kosovsko-metohijskim prognanicima u Srbiji, govorio je novinar Zeynel Zeyneli.
Ja sam ovu knjigu htio da napišem dugo razmišljajući, jer sam bio i izgubio neke zapise. Izgubio sam mnogo toga nego što su zapisi, ali njih sam posebno tražio jer mi su učinilo da su vredni. Nešto sam pronašao, nešto nisam. I na osnovu tih zapisa nastala je ova knjiga. Ova knjiga, razmišljajući kakav naslov da dam, odlučio sam da ipak bude mi ili oni. Mi, to smo mi Srbi, a oni to su Albanci ili potučeni Srbi, tako god hoćete, ili Goranci, mi znamo svoje poreklo koje. Kroz tu priču ja sam pokušao da kažem svu muku jednog naroda dole i onih koji su vezani za taj narod jer drugog nemaju i koji su vezani za ovu državu Srbiju jer druge nemaju. Pričajući tu priču, a znajući iz iskustva, shvatio sam da smo mi koji smo dole živjeli možda mogli da izbegnemo mnogo toga da nisu dolazili oni odavde iz prestorice da nam drže govore i da nas ponekad proglašavaju nacionalistima i šovinistima, a da radi nekih svojih interesa govore kako su oni tu da nas spašavaju, a u stvari koristili, imali su korist samo za sebe. Ja sam krenuo od mnogih grešaka koji su u srpskoj državi pravljene i to ne od juče, od 99. godine. To što je napravljeno do 90. je napravljeno, to teško može neko da ispravi, ali pošto sam ja duboki optimista, ja znam, iako 10 godina nisam bio na Kosovu, da ću se ja vratiti na Kosovu i da ću se vratiti i svome domu. Ja sam pokušao da dam odgovor na pitanje da li bi mi mogli sa Albancima da živimo. Iako bi oni živjeli na levoj, mi na desnoj strani kao što smo i godinama živjeli. Kada smo mi davali predloge Beogradu, onda je Beograd odgovarao na to da su to nacionalistički predlozi. Kada smo mi Beogradu predlagali da treba prihvatiti zahteve Albanaca da se vrati nešto iz Ustava 1974. godine u Beogradu je bilo smešno. Taj smeh, evo, pretvorio se u ono što smo dogodilo se ono što smo mi sad izgubili sasvim. Znači, tu su bile neke perspektive koje mi nismo uhvatili. Ja sam, taj Stevan Nikolić, jedan stari Kosovac, koji je stalno šetao sa svojom kapom, on je u stvari priča na oni stotinu hiljada ljudi koji su otišli van Kosova. Ovi koji su danas na Kosovu, ja ne računam da su oni neki spasioci Kosova. Kosovski spasilac je po meni uvek bio kosovski seljak. Kosovski seljak se ni do danas nije pomerio sa Kosova i jako živi pet kuća u jednom selu, pet familije ili jedna familija. Na naše vapa je da Kosovo čuva kosovska šajkača. Mi smo bili izloženi smetnu u Beogradu. A kad smo govorili da na Kosovu ne možemo da vidimo šajkaču i da je to zvono za uzbunu, rekli su ne, mi imamo svoje Albance, to su takozvani lojalni Albanci, u kojima smo mi ogromne greške pravili. Ja sam kroz ovu knjigu Mi i oni pokušao da kažem nešto o jedinstvu Srba, odnosno o tom nejedinstvu. Šta su Albanci radili dok smo se mi svađali, šta su oni uradili, a šta smo mi izgubili. I shvatio sam da od 1941. godine mi smo zaista mnogo izgubili. Počeli smo da gubimo i 1981. i 1990. i do 1999. godine. Ja nikad neću zaboraviti završetak Kumanovskog sporazuma, kada je general Johnson, kada je on potpisan i kada je general Johnson pitao našeg policijskog generala da li ste ostavili 5000 policajaca na Kosovu. On kaže nismo, a njegov odgovor je bio vi ste budale. Znači, oni su razmišljali o tome, a mi uopšte nismo razmišljali. Mi smo se hvalili kako smo svi otišli sa Kosova i kako ćemo se navodno vratiti na Kosovu. Greške su upravljene od 1941. greške je napravljena i nakon 50. godine neka dokumenta koja su doneta nikada nisu poništena, kao na primjer dokument o vraćanju Srba na Kosovu i Metohiji. Danas na Kosovu i Metohiji ima 300.000 Albanaca koji su došli, o kojima mi ne vodimo uopšte računa, nego im sa dva, on može iz Albanije sa dva svedoka da se upiše u državljanstvo i u knjigu rođenih sa dva Albanca svedoka, a ja već 3 godine ne mogu da dokažem da sam državljanin ove države sa kopijom mog uverenja o državljanstvu. I mi se hvalimo kako se Albanci uzimaju naš pasoš. Oni uzimaju naš pasoš, ali uzimaju i našu državu. I to treba da shvatimo. Mi nismo shvatili da treba da budemo jedinstveni, da treba da govorimo istim jezikom, da treba da govorimo da je Kosovo naše, da treba da govorimo ako treba, branit ćemo ga i ratom, branit ćemo ga i oružjem. Mada znam da ja mi više na Kosovu nećemo otići da ratujemo. Ali ja ovo govorim zato što su Amerikanci meni u Americi govorili. Kad sam ja njima postavio pitanje šta bi oni uradili kada bi im se Kalifornija odvojila i pripojila Meksiku, oni su rekli da će upotrebiti nacionalnu gardu, a pre toga su me optužili da smo mi našu nacionalnu gardu sa prve godine upotrebili na Kosovu. A onda su me iz njihove skupštine ili kongresa istenali i nisu hteli dalje sa mnom da razgovaraju. Kosovo je jedna tužna priča i ono što je za mene najtužnije u istraživanjima koja nisu obuhvaćena ovom knjigom je to što se srpskom narodu, kroz istoriju najgore stvari dešavale za Vidovdan. Ja sam do sada pronašao 14 tragičnih događaja za Vidovdan. koju neću ovdje da ponavljam, to ću da kažem u knjizi. To je malo ko istraživo, ali ja sam došao do toga šta se sve zavidao da nama događalo. Knjiga je nastala zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ja sam neizmjerno zahvalan zbog toga što je što izdavači naši ove knjige vrlo malo izdaju ili jednostavno ne žele da izdaju. Preće izdati knjigu novinara koji je 3 dana proveo na Kosovu i prevešće mu, i platiti mu honorare i tako dalje, koji opet knjiga neće biti u našu korist, nego na našu štetu. Ali mi, mene strašno nervira to dodvoravanje. Evo mi da pokažemo nekom Solani ili bilo kome tamo kako smo mi izdali neku knjigu, kako je to pametno, kako smo mi Europejci, kako mi jednim glasom govorimo i tako dalje. Ja bih voleo da se pojavi 100 ovakvih knjiga. Da svako napiše, svaki čovjek koji je ostao na Kosovu i onaj koji danas živi još u kolektivnom smještaju je priča za sebe. Dakle, te priče mi moramo javnosti da kažemo. Kad ta done će dopreti do uši oni koji odlučuju o našoj sudbini? A naša sudbina, ja kao ne gledam pesimistički na Kosovu, iako nam stvari za sada ne idu u korist. Ali treba ostvariti, po meni, jedno srpsko jedinstvo, da bi i mi mali, kada se ostvari to srpsko jedinstvo, mi mali pridruženi Srbima mogli da opstanemo i da svi govorimo jednim te istim jezikom. Mi kod Albanaca više ne treba da tražimo prijatelja. Ja neću govorim da nema dobrih ljudi tamo, ali mi prijatelja više ne tražimo, jer oni su stvorili takvu atmosferu da od 7 do 77 godina oni su za Republiku, a mi jedva i pokušavamo da sačuvamo i ovo što imamo od ove naše države koja već 20 godina postaje sve manje i manje. Ja neću govoriti, knjigu ćete verovatno, pretpostavljam, pročitati. Mogu samo na kraju da se zahvalim za vašoj kući Svetigora, mitropolitu gospodinu Radoviću, gospodinu Matiju Bečkoviću i svima koji su učestvovali u stvaranju ove lepe atmosfere. A meni je izuzetno zadovoljstvo što sam tu sa 2 ugledna čovjeka. Hvala vam.
Odlomak iz Zajnelijeve knjige pročitao je mitropolit Amfilohije.
Dozvolite, ja ću vam sam pročitati jedan mali odlomak iz ove knjige. Pričini mi se, ovdje sam ga malo zabilježio, pa da ga podijelim i sa vama. Kaže Stevan Nikolić, iskreno govoreći i ja, ali i drugi Srbi, ne samo na Kosmetu, bili smo suviše zaneti vođom, koji se pojavio nijotkuda, a koji nam je prvi put od 1945. godine ulio neku nadu što se Kosmeta tiče. Sem toga, u nama Srbima kao da se nešto prelamalo. Jeste, verovali smo vođi, ali smo sigurnost osjećali u crkvi. Nikada na Kosovu Srbi nisu tako bili privrženi crkvi, pa i oni najokoreliji komunisti. Patrijarh Pavle pri svakom dolasku svojim umiljatim glasom govorio nam je o verovanju u Boga, u istinu i u pravdu. Palili smo sveće, odlazili u manastire, krstili djecu, kao da smo htjeli da ostavimo svoju dušu i manastirima i crkvama, kao da smo htjeli da nam duh bude prisutan i onda kada nas više ne bude. Ali tamo gdje sam ja išao u crkvu, ona je porušena do temelja. Ponekad se noću budim, izađem iz ovog sobička, gdje se nalazi u logoru, gledam u nebo i kao da tražim svog Boga. Nije Bog kriv za sve ovo što se dogodilo, već ljudi. On nam je odredio gdje da živimo, kako da radimo i sve da volimo, a ljudi su stvorili mržnju, zavist, pohlepu.
neće više biti potopa. Potop se nama dogodio, podavili smo se u ovakvim kućercima među nepoznatim ljudima kojima je mrsko da nas saslušaju, a mi bismo voljeli da pričamo o kosmetu i kako smo izgubili kuće, stanove, njive i livade. Imao sam dugo utisak da nas više niko i ne sluša. To je jedan od odlomaka ove knjige.
Ponovo je govorio akademik Matije Bećković.
Ja bih se samo nadodao sa još nekoliko reći. Aleksandar Solženjicin u svojoj knjizi i knjigama i tela Gulag svedoči kako su se prilike u Gulagu u jednom trenutku poboljšale. Naime, prognanici i osuđenici su se mogli žaliti. Istina, te žalbe nisu usvajane, ali niko nije kažnjavan zato što se žalio. I to je on smatrao velikim otopljavanjem i poboljšavanjem uslova u logoru. Kada je Srbija spomenula da bi se žalila Međunarodnom sudu, savjetovali su joj što diskretno, što indiskretno, što pretili da to ne čini. I to je vjerovatno prvi slučaj u istoriji ljudskoj da oni čije to sud i koji sudi po njihovim zakonima nekome preporučuju da ne bi bilo dobro da se tom sudu obraća. Oni na taj način sami pokazuju kako su sami svesni na kakvoj je pravdi i na kakvom zakonu zasnovana država koju su priznali. I kada se Srbija ipak obrušila pa požalila i dobila pravo da se žali u tom velikom međunarodnom logoru koji je imao svoje predstavnike u Ujedinjenim nacijama, već sutradan je počela osveta. I Crna Gora i Makedonija su morale da priznaju tu državu za koju bolje od ikoga drugoga znaju kakva je to država i na kakvom je pravu zasnovana. I vidjet ćemo šta će još sve uslediti, a već kao što sam spomenuo, otvoreno govore da ta presuda Međunarodnog suda neće nikog obavezivati. To će samo uvećavati kosovsku nepravdu i povećavati našu buduću pobedu i slavu.
Podstaknut jednim događajem koji se nekoliko sati ranije desio na štandu Svetigore, mitropolit Amfilohije u najširem kontekstu ponovo je govorio o Kosovu i Metohiji i o našim naravima i podelama.
Samo da im kažem nešto što sam malo prije čuo ovdje na našem štandu Svetigore, ovi koji tu rade. Pa kažu, naišao je jedan gospodin tu, očito Beograđanin, već u godinama, 70. godina ili koliko ima, to je vidio na našem štandu, imaju one četiri knjige koje opisuju zbivanja 99. na Kosovo, zemlja živi, koja se pojavila među prvim knjigama Kosovo. Ima onaj atlas stare Srbije koji je jedinstveno izdanje, ima druga izdanja koja se tiču Kosova i među njima i ova. Pa će taj gospodin da kaže, šta vi to, pošto sad je to izdavačka kuća Crne Gore, šta vi to se bavite tim poslom, otkud to, kako su to rekli, otkud to da vi te knjige, molim, otkud vama pravo da vi to znate. I to je jedan od znakova velike smute, velikog kaosa u glavama i umovima naših odavde, naših ljudi koji prihvataju upravo ovo čemu je Matija govorio, da je ono što se dogodilo i događa, da je to mjera narodne duše i narodnog bića. Dakle, sve ono što su nametnuli silom i nasiljem, da je to mjera i otko sad ima neko da u nekakvoj sad tamo Crnoj Gori, čije portavoće sadašnji njen premijer, koji izražava samu svoju nesloveta biće Crne Gore i njena duša, zna se gdje je od početka do danas, ne samo izražena kroz Njegoša i Svetog Petra i kralja Nikolu, nego kroz se ukupno biće Crne Gore. To je nešto što je nevažno. Dakle, to lažno stanje uma postaje mjera odnosa, što je još jedan dodatak ovoj našoj tragici, kosovskoj tragici. Prosto i to da imamo u vidu, jer je sastavni dio ovoga o čemu govorimo. Vi znate da eno u Skupštini Crne Gore, evo 11. dan Andrija Mandić, on gladuje. I to je rijedak slučaj da takvim povodom negdje u svijetu neko tako protestuje protiv onoga što smatra da je nepravda, jeste nepravda, jeste nasilje, jeste zločin. Pa ovaj gospodin ne postavlja pitanje otkud to da neko koji žrtvuje svoj život u ovom trenutku, otkud to da on sad to radi tu na tom mjestu u Skupštini Crne Gore, previđajući da je ta Podgorica, da je to Nemanji grad, i previđajući sve ono u što je ugradila ta Crna Gora sebe kroz istoriju, a ni u šta nije sebe toliko ugradila koliko u kosovski zavjet i kosovsku dramu i istoriju.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapisa predstavljanja knjiga o patrijarhu Pavlu i Zejnelu Zejneliju, koje su u četvrtak 23. oktobra predstavljene na Beogradskom sajmu knjiga. Emisiju pripremio Jovo Bajić.